Tere teile kõigile teated, et peame alustama Leina teatega, et möödunud pühapäeval läks puhkama meie vend Aavo Reinaru. Et ta ristiti 1985 Tallinnas Taanile poolt ja tema venna mälestuseks laulame laulu 480. Mälestuslaul vend Aavo Reinarule.
Thank you.
mitte istuma. Et teated on siis veel, et täna korjandus on läheb Eesti Liidu ehitusfondi ja seekordne annetus läheb Võru kogudusele küttesüsteemi parandamiseks tehtud kulude toetuseks. Ja korjanduse kokkupanek toimub koosoleku lõpus. Et oodatakse kahe järgmise aasta õppetükki ja meie aja tellimusi. Ja see aeg, et 12. detsembriks tuleb siis nagu oma soovid kirja saab panda. Et võib juba täna öelda Kirs Silviale, jah. Et maksma praegust ei pea, ma saan aru, et lihtsalt kirja panna. Et ärge siis unustage. Muidu pärast võib juhtuda nii, et läheb meelest ära. Ja. Et meie aega on võimalik ka koju tellida. Või endale või sõbrale, et seda saab teha advent.ee lehe kaudu. Ja see aasta tellimus maksab 25 eurot. Et ja et taas on ka see veebijutluse kuulamise võimalus ja ma usun, et need inimesed, kes siin ei ole, osa neist kindlasti praegu seda te veebijutlust vaatavadki. Ja seda on võimalik ka järgi vaadata otse.advent.ee lehekülje pealt. Ja siis tuletame seda meelde, et on siis see meie taimetoidu kalender, et seda saab veel osta meilt ja seda saab siis üle Eesti kogudused saavad osta, et 3 eurot maksab see. Et sellised teated. Ja nüüd me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel. Ja alguslaul oli 243 alguslaul, et järgmise korra korjandus jääb meie oma kogudusele. Aga nüüd siis laul numel 243. Alandume alguspalveks. Hea isa, me täname sind, et me võime oma hääle tõsta sinu autrooni poole. Sa näed meid väikest hulka siin selles kojas. Me palume, et sinu püha vaim võiks rohkesti meie keskel olla ja sinu head inglid võiks meie keskel olla. Õpeta meid ise õe suu läbi ja õnnistada tundi, et see oleks meile vaimulikult õnnistatud aeg. Aga me palume sinu ligiolekut ja õnnistust nendel aegadel, kus me ei ole koos, kus me oleme igaüks omas keskkonnas ja palume väga ka seal sinu ligiolekut. Ja taas me mõtleme sinu armsate peale ja meie armsate peale, keda me ei näe siin, kes on kodudes olukorda tõttu. Palume ka nendele jätkuvalt sinu ligiolu, sinu varju ja kaitset, rahu ja rõõmu nende südamesse. Jeesuse nimel, aamen.
Nüüd on laste jutu aeg. Võite siia ette tulla istuma. Mul on alustuseks teile üks mõistatus. Arvake ära, mis loom see on? Ta on roosat värvi. Talle meeldib väga mudas püherdada ja tal on krussis saba. Kes see on? Vihmauss. No, mis te arvata, kes see võiks olla? Notsu. Ja mul on, näete, siin raamatus on üks notsu pere pilt ka. Ja siin on teisi loomi ka veel. Just. Nii, võite selle raamatu enda kätte võtta. Kas te teate, et inimesed on naljakad selle poolest, et Meil on hästi palju selliseid ütluseid, mis on seotud notsudega. Näiteks, kui öeldakse, et sa näed välja nagu notsu, siis tähendab, et sa oled hästi must. Ja kui öeldakse, et küll sööb ikka seamoodi, siis tähendab, et ta sööb hästi palju või siis midagi räpast. Ja öeldakse, et karjub nagu siga aia vahel ja oled sellise suppi kokku keetnud, et siga ka ära söö. Ja mõnikord öeldakse, et tubaneb välja nagu seapesa. Aga miks me niiviisi räägime? Et kui me mõtleme sigade peale, siis me teame jah seda, et puris meeldib olla. Aga on teadlased, kes ongi oma elu pühendanud sellele, et uurida siis, missugused need sead välja näevad ja mis neile meeldib ja mida nad oskavad teha ja mida nad tunnevad üldse. Ja teate, mis teadlased on avastanud? Teadlased on avastanud, et sead on tegelikult inimestega päris sarnased. Ja miks siis? Sead näevad unenägusid, neile meeldib mängida, nad tunnevad ära, sulle meeldib ka mängida, väga hea. Neile, nad õpivad ära erinevaid trikke, nii nagu siutsumine. Ja siis sina oskad ka trikke teha, väga hea. Ja nad tunnevad rõõmu ja kurbust, nii nagu meiegi. Neile isegi meeldib muusikat kuulata, jalgpalli mängida ja kui neile võimalus anda, siis neile meeldib isegi arvuti mänge mängida sigadele. Nad õpivad kõik ära, kui kõrvalt näevad. Aga mõned sead on kohe kuulsaks saanud nii, et neist ajalehed kirjutavad. Ja üks selline siga oli Pruu. Ja temast kirjutas Inglise ajaleht Daily Mirror. Ja miks temast kirjutati oli see, et tema peremees kasvatas siga nagu oma lemmik looma. Mõnel on jänesed, mõnel on kass, aga temal oli lisaks koeral oli ka siga lemmik loom. Ja ta läks oma seaga jalutama, aga ta läks rabasse. Ja raba on teadu pärast selline koht, et seal võib olla ka väga vesine. Ja kui see peremees astus, ta nägi, et on sammal, aga ta vajus maa sisse. Ja ta ei saanud enam sealt välja. Ja ta mõtles, mida ma nüüd teen. Tal ei olnud isegi mobiiltelefoni, et helistada ja abi kutsuda. Ja mida ta tegi siis? Ta hakkas otsima, mis seal taskus on, et äkki midagi abivahendit. Ja ta leidis sealt koeraketti. Aga koera tal ei olnud ju kaasas. Ta võttis selle koeraketti ja viskas ümber oma sea. Ja ütles seal, et mine koju, mine koju. Ja mis see siga tegema hakkas? Hakkaski aeglaselt kodu pool astuma. Ja niiviisi ta läks ja läks. Ja niiviisi aeglaselt tõmbas oma peremeheselt august välja. Ja peremees on kindel, et siga sai aru, et on plindris ja vajab tema abi. Lisaks on teisi kuulsaid sigu ka. Näiteks üks sigali Luulu, kes kutsus abi, kui tema omanikul tuli südamerabandus. Ja Tuunia, siga, ajas minema murdvarga. Jah, ta oli nagu koera eest kodus, ajas varga minema. Ja siis oli üks siga Moona, kes hoidis põgeneva kahtlusaluse jalast nii kõvasti kinni, kuni politsei kohale tuli ja kindlaks tegi, kas siis on varas või mitte. Et tegelikult on sead väga taibukad ja nad oskavad päris palju asju teha ja sarnaseid asju, mida meiegi. Piiblis öeldakse, et ärge heitke oma pärleid sigad ette, et nad neid, ehk siis pärleid ei tallaks oma jalgadega. Ehk siis, et ärge antke kellelegi midagi head, mida ta ei oska hinnata. Aga nagu me näeme, siis tegelikult sead on hoopis targemad ja mõnikord võib olla meiega ka nii, et me peame kedagi ta ei ole midagi väärt. Võib-olla mõtleme tema kohta natuke halvasti või ütleme isegi midagi tema kohta halvasti. Aga siis tuleb meil tuletada endale meelde, et Jumal on meid kõiki loonud, igat ühte, omamoodi ja kõikida meid armastab ja ta ootab, et meie teeksime seda sama. Teeme palve. Kallis taevane isa, aitäh, et sina oled loonud nii meid kui ka loomi, iga ühte, ise nägu ja ise moodi. Ja palun aita osata meil igat üht enda kõrval hinnata just sellisena, nagu ta on. Jeesu nimel, aamen.
Ja tänane missiooni jutt. Nõid arst ei suuda ennast tervendada. Pagitsa Singh kummardas kogu elu puid ja jumalakujusid oma koduküla templis. Ta uskus oma jumalate väge ning tänu neile sai ta nõid arstina rikkaks. Inimesed tunglesid tema koju Mundrikurimra külas, et terveks saada. Pagitsal oli kõik, mida vaja, aga puudu oli ainult üks meelerahu. Siis jäi Pagitsa haigeks, ta oksendas pidevalt, pea käis ringi ja peavalud vaevasid teda. Ta kasutas oma nõidust, et end terveks teha, kuid tundus, et loitsud, mis teisi ravisid, teda ei aidanud. Ta maksis mitmetele arstidele palju raha, kuid keegi ei osanud aidata. Ta nuttis pereliikmetele, ma suren, ma suren. Tema nõidarsti äri kannatas. Mõnda aega tulid inimesed jätkuvalt tema juurde abi otsima, aga ta saatis nad minema öeldes, ma ei suuda teid tervendada, sest ma olen ise haige. Ühel päeval elistas tema poeg maailma missiooni pioneerile, kes juhtis naaberlinnas 7. päeva adventkogudust ja palus tal oma isa pärast palvetada. Maailma missiooni pioneer Samson Soni tuli Pagitsa koju, kuid nõidarst keeldus temaga rääkimast ja ütles, ma ei taha palvet. Minu nõidus on võimsam kui sinu jumal. Samson ei lasnud ennast häirida ja palvetas ikkagi. Pärast seda külaskäiku Pagitsa tervis halvenes ja ta viidi haiglasse miljonilinna Jalandhari, mis asub umbes 90 minutilise autosõidu kaugusel. Arst tegi uuringud ja teatas, et Pagitsal on ajukasvaja. Ta ütles, et ilma operatsioonita sureb Pagitsa varsti, kuid operatsioon oli kallis. Pagitsa oli nõidumisega teeninud suure varanduse, kuid ravi otsides oli ta selle kulutanud. Nüüd oli tal ja tema perel olemas ainult pool operatsiooni jaoks vajaminevast summast. Samson kuulis, et Pagitsa on haiglas ja läks teda külastama. Pagitsa oli meeleeitel ning Samsonit nähes ta elavnes. Ta pöördus lähedal seisva arsti poole ja ütles, siin on Jeesus, kes suudab mind tervendada. Samson palus arstilt luba palvetada. Kui arst oli nõus, palvetas Samson pisar silmil. Armas Jumal, Jeesuse nimel palun sind tervenda ära Pagitsa oma nime austamiseks, aamen. Järgmisel päeval uuris arst Pagitsa uuesti, kuid oma üllatuseks ei leidnud jälgegi kasvajast. Ta kutsus teise spetsialisti uurima, ka see spetsialist ei suutnud kasvajat leida. Vapustatud arstile meenus Samsoni palve ja ta küsis Pagitsa käest, kuhu jäi aju kasvaja, mis jumalat sa usud? Pagitsa naeratas rõõmsalt ja ütles, ma olin väga tihedalt nõidusega seotud, kuid maailma missiooni pioneer palvetas ja näitas mulle Jeesust. Nüüd usun ma Jeesusesse. Ma usun, et Jeesus tervendas mind ajukasvajast. Jeesus tuli selle maailma missiooni pioneeri kaudu minu juurde. Järgmisel hingamispäeval otsis Pagitsa naaberlinna adventkirikus üles Samsoni ja ütles talle, sinu Jeesus tegi mind terveks. Kodus rääkis ta oma lugu oma pereliikmetele ja naabritele. Ma sain terveks oma nõidusest vabaks. Ka teie peate tulema kirikusse, kus Jeesus tervendab. Pagitsa tunnistuse tõttu tulid paljud hingamispäeval kirikusse. Umbes 50 inimest võtsid Samsonilt piiblitunde ja pool neist said 2018. aasta septembris ristitud, nende hulgas Pagitsa ja kolm tema pereliiget. Teised uurivad jätkuvalt piiblit ja nendega ühineb järjest inimesi. Praegu on Pagitsa ustav koguduse liige ja tema soov on palvetage minu eest, et ma võiksin jääda issandale ustavaks ning olla Jeesuse teiseks tulekuks valmis. Pagitsa ning 25 tema pereliiget ja sõpra ristis Samson Kulam Massi, kes on neile lähimad ventpastor. Selle kvartali 13. hingamispäeva annetustes toetatakse suurema kiriku ehitamist pastor Samsoni laguneva ja ülerahvastatud kiriku asemel Amritsamris. Aitäh, et kavatsete eldelt annetada.
Et võde, ole nüüd hea.
Tere hommikust kõigile. Ma tahan kõigepealt vabandada, et mul maski ees ei ole. Mul ei ole maski ees selle pärast, et mul on astma. Ja mul on hing kinni ilma maskita ka. Mul on vastav tõend kotis ka, kui keegi kahtleb minu siiruses. Siis te võite seda pärast lugeda ja ma ei suhtu teisse pahasti, kui te hoiate minust eemale, kuna mul maski ees ei ole. Lihtsalt me oleme selles seisus, nagu me oleme. Ma ei soovi kellegile paha ja ma saan väga hästi aru, kui te hoiate minust kaugemale. Aga võtame tänase jutluse alguseks teksti Johannese evangeeliumist 5. peatükist. Salmid 5-9. Ja siin on kirjutatud niimoodi. Aga seal, ja see tähendab Peetsaata tiigi ääres, oli inimene, kes oli 38 aastat haige olnud. Kui Jeesus teda nägi seal lamavat ja teada sai, et ta on juba kaua aega maas olnud, ütles ta talle, kas sa tahad terveks saada. Haige vastas temale, isand, mul ei ole seda inimest, kes mind aitaks tiiki, kui vett segatakse. Seni, kui ma tulen, astub teine minu eel sisse. Jeesus ütles temale, tõus üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja inimene sai kohe terveks, võttis oma voodi ja kõndis. Aga see oli hingamispäev. Ja ma ei tea, mis see asjaga tal on, et kõik räägivad tervendamisest, aga mina ei räägi tervendamisest, mina räägin usust. Ja ma olen tükk aega mõtelnud selle inimese peale, kes ei suutnud 38 aastat ühtegi oma luud ega liigest liigutada. Ja nüüd ütleb Jeesus sõna, ütleb tõuse üles, võta oma voodi ja kõnni. Ja see mees tõuseb üles, võta oma voodi ja kõnnibki. Me teame, et kui me hommikul üles tõuseme, on mõnedel juba luud ja kondid kanged. Kui meie mingil tingimusel mõned päevad ei saa ennast liigutada, siis meil on juba eriti raske ennast liigutada. See mees ei olnud ennast liigutanud 38 aastat ja nüüd ainult ühe sõna peale ta tõuseb üles ja kõnnib. Ei ole teada ka piibli aruandest, et sellel inimesel oleks olnud ennem kokkupuuteid Jeesusega. Me ei tea tema südameolukorda, aga selge on see, et ta lootis mingite kummaliste tervenemise viiside peale. Ta lootis, et kui vett segatakse, et ta kuidagi moodi saab esimesena sinna tiiki, sest arvati, et ingel segab vett. Tegelikult ingel ei seganud, lihtsalt vee värki lasti vett juurde ja sellepärast vesi hakkas tiigis liikuma. Ta ei lootnud Jumala peale enne, kui Jeesus temalt seda küsis. Ja nüüd ühe hetkega on tema südames selline usk, et ta tõusebki üles. Ja miks te kujutate, kuidas see käib, kui sa 38 aastat ei ole ennast liigutanud. Ja sa tõused jala pealt püsti ja sa lähed. Luuka 17:12-14 on järgmine tekst, mis räägib samast asjast. Ja siin on kirjutatud nii. Ja kui ta saabus ühte alevisse, Jeesusest siis jutt, tulid temale vastu 10 pidalitõbist meest ja jäid emale seisma. Ja nad tõssid häält ning ütlesid, Jeesus õpetaja, halasta meie peale. Neid nähes ütles ta neile, minge ja näidake endid preestritele. Ja kui nad läksid, said nad puhtaks. Mehed, kes ei ole puhtad, lähevad Jeesuse sõna peale ja kui nad nüüd tegutsesid Jeesuse sõna peale, siis nad said puhtaks. Pidalitõbi oli surmav haigus, aeglaselt surmav haiglus ja pidalitõbe on sageli võrreldud patuhaigusega, mis on ka surmav ja aeglaselt arenev. Mõlemad, nii pidalitõbi kui patutõbi, ei allunud tol ajal ühelegi inimlikule ravile. Ja kolmas tekst. Johannes 9.11. Ütlem niimoodi. Siin on juttu ühest mehest, kes oli sündides saadik olnud pime, pikk jutt sellest enne. Ja nüüd Jeesus teeb ta terveks. Ja see mees annab oma tunnistuse. See pimedalt sündinu, kes terve elu oli pimedana ära elanud, ütleb nii. Inimene, keda kutsutakse Jeesuseks, tegi muda ja võidis sellega mu silmi ja ütles mulle, mine siilua tiigi ääre ja pese silmi. Aga kui ma sinna läksin ja pesin, sain ma nägijaks. Ja kõigi nende kolme loo juures, ja neid lugusid on piiblis rohkem lihtsalt, ma arvan, et kolmest piisab, et näha, mis toimus, toimus see, et need, kes uskusid seda, mida Jeesus ütles ja tegid selle järele, mida ta ütles, nende elus toimis Jumala vägi hetkeliselt. Nad uskusid ja tegid. Kas meie täna usume seda, mida Jeesus ütleb? Piiber ütleb, et Jeesus on sõna. Johannes 1.1 ütleb, alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Ja 1.14 ütleb ja sõna sai lihaks ja elasime keskel ja me nägime tema au, kui isast ainu sündinud poja au täis armu ja tõde. Jeesus oli sõna ja kõik see sõna, mida meile kirja on pandud, räägib Jeesusest. Tema ongi see sõna. Tema on see, kes ütles ja see tuli esile. Selle sama sõna peale tuli meie maailm esile. Kas meie usume täna, mida ütleb Jumala sõna? Ja et see sõna, mis meile on jäetud kõigile meile, ei ole mitte ainult selleks, et me kas kuuleksime või loeksime seda, vaid selleks, et me selle sõna kohaselt ka tegutseksime. Elu hakkab muutuma siis, olukorrad hakkavad muutuma siis, kui me teeme nii nagu Jeesus ütleb. Kui me võtame teadmiseks selle, mis seal kirjas on, aga ei tegutse selle järele, mitte midagi ei juhtu. Ongi nii. Ja kui me loeme Jakoobuse 1.22, siis siin on öeldud niimoodi. Aga olge sõna tegijad ja mitte ükspäinis kuuljad ise endid pettes. Me võime ise ennast petta, kui me kuuleme sõna või loeme sõna, aga meie ei tee selle sõna järgi. Siis me oleme ise enda petjad. Ütleb see kirjatekst. Teine kirjatekst. Heebrea kirjast. Kirjast heebrealastele, 4. peatükist. Ja salm 2 ütleb, sest rõõmusõnum on kuulutatud meile, nõnda nagu neilegi. End kuuldud sõnast ei olnud neil kasu, sest see ei imbunud usu kaudu neisse, kes seda kuulsid. Sõna, mida nad kuulsid, pidi usu kaudu imbuma nende inimeste sisse, kes seda sõna kuulsid. Kui me tuleme korra tagasi selle esimese teksti juurde Johannese 5. peatükis, siis pärast seda lugu, kui see mees terveks sai, 14. salmis ütleb Jeesus, või on öeldud niimoodi, pärast seda leiab Jeesus tema pühakojast ja ütleb talle, vaata, sa oled terveks saanud, ära tee enam pattu, et sulle ei juhtuks midagi halvemat. See sama Jeesus, kes ütles, tõuse üles, mille peale mees tõusis üles, selle samale mehele öeldakse ära teenam pattu ja ka sellele võis tema kuuletuda täpselt samamoodi usus nagu nendele Jeesuse esimestele sõnadele. Mõlemad on öeldud Jeesuse poolt. Me ei saa vahet teha, et ühel puhul ja toimus imetegu ja teisel puhul ei toimu. Kui me võtame veel ühe teksti, Matteus 9 ja aja kokku ju mõttes loeme, et salmid 6-7, kuigi siin on jälle pikk lugu ühest terveks saamisest, siis 6-7 on kirjas niimoodi. Me teame siin selles loos, 4 sõpra tõid ühe halvatu mehe Jeesuse juurde ja kuna nad uksest sisse ei saanud, siis nad lasid selle mehe katuse kaudu Jeesuse jalge ette ja me võime öelda, milline usk oli nendel sõpradel. Ja nüüd siis, kui Jeesus nende usku nägi, siis siin teise salmi lõpus ta ütleb, ole julge mu poeg, sinu patud antakse sul andeks. Ta hakkab hoopis teist otsast peale. Halvatu mees on tema ees ja ta ei ütle kõigepealt, hakka kõndima. Ta ütleb kõigepealt, sinu patud antakse sul andeks. See oli tema kõige suurem vajadus. Ja edasi, nüüd, inimesed tema ümber arvavad, et no, kes see on, kes siin pilkab Jumalat ja ütleb, et tema võib patu andeks anda. Ja nüüd ma loen selle 6-7 salmi Jeesuse vastus. Või võtame 5. Sest mis on kergem ütelda? Su patud antaks sul andeks või ütelda, tõuse üles ja kõnni. Aga et te teaksite, et inimese pojal on meelevald maa peal anda patud andeks, siis ta ütleb halvatule, tõuse üles, võta oma voodi ja mine koju. Ja see tõusis üles ja läks koju. Täpselt samasugune lugu lihtsalt eelneb see, et inimese südame vajadus, mis võib olla põhjustaski selle, et ta ei suutnud püsti seista algselt, see rahuldatakse kõigepealt. Ja mina väidan, et me võime täna olla küll ihult terved ja meie luud ja liikmed võivad liikuda, aga me võime olla oma vaimult nii haiged, et me oleme nagu halvatud. Meie vaimulikult ei liiguta kättega jalga, kuigi jalad ja käed käivad väga hästi all. Ja nüüd selles tekstis see füüsiline tervendamine osutas sellele, et Jumal on vägi ja soov muuta kogu inimese elu. Sest me võime ihult tervetena hukka minna ja ihult haigetena pääseda. On nii. Ma võin olla täiesti ideaalse tervisega ja ma ei usu Jumalasse ja ma olen hukka. Ja ma võin olla täiesti haige ja uskuda Jumalasse ja pärida kuningriigi. Ja kus juures Jumal ei tee alati terveks. Meile meeldiks arvata, et ta teeb seda, aga me oma igapäevases elus näeme ka, et mitte sugugi kõik, kelle pärast me palved teeme, ei saa terveks, kuigi paljud saavad. Ja kes ei usu, küsige mõelt Tallinna palvelisti liikmelt. Ja nad räägivad teile, kuidas Jumal tõesti teeb inimesi terveks, teeb hetkega terveks, aga mitte kõiki. Sest tema jaoks on mõni muu asi tähtsam. Tema jaoks on tähtsam, et me oleksime tema läheduses, tema omad, temaga suhtes. Ja kui meie tervis peaks meid kuidagi moodi temast eemale viima, siis ta ei võta meie haigust meilt ära. Paulus kirjutab enda kohta 2. Korintuse 12:7-10 ja me ei hakka täna terve tund haigustest rääkima, see on sisse juhatus. 2. Korintus 12:7-10. Ta ütleb siin niimoodi. Ja ka väga suurte ilmutuste tõttu, sellepärast, et ma ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vain, saatane ingel mind rusikaga lööma, et ma ei läheks kõrgiks. Selle sama pärast olen ma 3 korda issandat palunud, et see minust lahkuks, aga ta ütles mulle, sulle saab küllalt minu armust, sest vägi saab nõtrusest täie võimuse. Nii ma siis tahan meelsemini kiidelda oma nõtrustest, et Kristuse vägi asuks elama minusse. Sellepärast ma olen meeledi nõtrustes, vägival all, hädades, tagakiusamistes ja kitsikustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Pauluse sõnad. Vägev Paulus, kes niimoodi käis ja kuulutas evangeeliumi, ei saanud mitte midagi teha oma tervise hädaga. Ta oli 3 korda Jumalat palunud ja saanud vastuse, et minu armust saab sulle küll. Ükskõik, milline on sinu füüsiline seisukord, minu armust saab sulle küll. Ja õigupoolest, kui me Paulusest räägime, siis Paulus oli terve mees. Tead, kuidas sealt Jumala kogudus taga kiusas ja võttis Damaskusesse minekuks ülempreestitelt kirjad, et kristlasi seal vangi võtta. Ta oli täiesti terve mees, tugev, vägev mees. Ja issand tegi ta haigeks. Sest kui see valgus tema peale paistis seal teel Damaskusesse, siis ta jäi pimedaks. Ja sellest pimedusest taastus ta ainult osaliselt. Ja see vai, millest ta räägib, võis väga hästi olla tema vilet silma nägemine, sest ta ütleb mõnes kirjas, et vaadake, kui suurte tähtedega ma olen teile kirjutanud. Ja Galaatia kirjas ta ütleb, et kui me loeme Galaatia 4:12-15, siis ta ütleb niimoodi. Saage minusuguseks, sest minagi olen saanud teie suguseks, vennad, ma palun teid. Te ei ole mind millegagi solvanud, te ju teate, et ma liha nõtrusest teile kuulutasin evangeeliumi esimesel korral ja te ei pannud kiusatust, mis teil on minu kehalises seisukorrast, mitte halvaks aga võõrastanud mind, vaid võtsite mind vastu kui Jumala ingli, kui Kristuse Jeesuse. Kus on nüüd teie õndsuse kiitlus, sest ma tunnistan teile, et teie, kui see oleks olnud võimalik, oleksite oma silmad välja kiskunud ja annud mulle. Siin viitab ta oma puudusele, oma nõtrusele, oma millestele silma nägemisele. Ja me võime öelda, et issand tegi ta haigeks, aga ei teinud teda terveks. Ja Paulusel oli uskuda issandat ka poolpimedana. Vähemalt niimoodi räägib Piibel meile. Sama juhtus tegelikult Nebukadnetsariga. Terve mees, kes ütles, et mina olen kõik selle vägeva Babyloni siin ehitanud, jäi haigeks ja see oli Jumalalt saadetud haigus selleks, et Nebukadnetsar ometigi aru saaks, kuidas need asjad siin maailmas käivad ja kes on tema elu issand. Aga tulles tagasi nende lugude juurde, kus inimesed lihtsalt kuulasid seda, mis Jeesus ütles ja läksid ja tegutsesid selle järgi, ütleb Jeesus Johannese evangeeliumi 16. peatükis. Johannese 16:8-9. Püha vaimu tuleku kohta. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta, õiguse kohta ja kohtu kohta. Patu kohta, et nad ei usu minusse. Püha vaimu esimene ülesanne oli tuua inimesele selgus patu kohta. Mis oli see pat, mille kohta püha vaim tõi selguse? Et nad ei usu minusse. Ja tekib küsimus, miks me siis ei usu, kui me ei usu? Ja miks siis, kui Jumal täna ütleb midagi, miks ma sellele ei kuuletu? Otse teed, ilma kaalumata, ilma mõtlemata, kui me teame muidugi, et Jumal seda räägib. Mõnikord räägitakse sellest, et meile elame mingisuguses kummalises ajas ja meie ajal enam inimesed terveks ei saa, aga Jeesus ajal kõik inimesed said terveks ja et näed, meil on ikka midagi teist moodi siin ja ma ei väida, et meil on teist moodi. Võibolla meil on vähem usku, võibolla me ei võta sõnalt vastu seda, mida öeldakse, aga kui me loeme Markuse 6:4-6, siis on öeldud niimoodi. Aga Jeesus ütles neile, profet ei ole mujal autu kui oma kodukohas ja oma sugulaste seas ning oma majas. Ja ta ei saanud seal teha ühtki muud vägevat tegu, kui ainult panna oma käed väheste haigete peale ja nad terveks teha. Ja ta pani imeks nende uskmatust. Mis tähendab, et tol ajal oli inimeste tervenimine seotud ka kas nende usuga või ütleme, näiteks nagu selle halvatu loos, keda sõbrad kantsid nende sõprade usuga. Ja sugugi Jeesus ei saanud teha neid asju, mida ta oleks igatsenud teha, sest nad ei uskunud. Ja tekib küsimus, kas ta peab meile täna samuti ütlema, et profet ei ole kuulus oma kojas, siin Jumala kojas, meie hulgas, kes me Jumalat usume. Ja veel üks mõte seoses usuga. Sest terve piibel on usku täis ja sealt me võime igalt leheküljes leida. Matuse 14. peatükk räägib sellest, kuidas Jeesus kõnnib mööda vett ja siis ta ütleb Peetrusele, tähendab õigemini Peetrus ütleb, et las ma tulen sinule vastu sinna vee peale. Ja Jeesus ütleb, et tule. Ja Peetrus poleks iial teadnud, kas ta suudab vee peal kõnnida, kui ta poleks sealt paadist välja astunud. Aga ta astus paadist välja ja ta kõndis mööda vett, usus. Kunid hakkas kahtlema ja Jeesus ütles tole, sa nõdra usunile, miks sa kahtlesid? Mis tähendab, et isegi mööda vett kõndimine, aga Jeesuse sõna peale töötab, kui inimene usub. Ja nüüd Jeesus ütleb Luka 17.6, et kui meil oleks usku sinepi imakese võrra, siis me võiksime ühele puule öelda, et juur ennast siin üles siit ja istuta merre. Veel üks tekst usu kohta. Sinepi ivakese suuruse usu kohta. Sinepi ivakese suurusest usust piisaks puude ümberistutamiseks. Mitu puud Jeesus niimoodi ümberistutus oma elu jooksul? Keegi mõtleb kaasa ka väga? Õige vastus on mis? Null. Eks? Ta ei rääkinud siin sellepärast, et me peaksime puid ümberistutama, vaid ta rääkis sellest, kui suur Jumala vägi saab inimese elus tegutseda, kui inimene usub. Rooma 4:20 ja 21. Tekste saab palju, aga meie usk peabki Jumala sõna peal seisma, seepärast, et Piibel ütleb, et usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõnast. Nii et ärge pange pahaks, vaid mõtleme kaasa. Abrahami kohta on öeldud. Rooma 4:20 ja 21. Ent Jumala tõotustest ta ei mõtlenud uskmatuses kaksipidi, vaid sai vägevaks usus, andes Jumalale austust ja olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema, mis ta on tõotanud. Usk ütleb, et Jumal on vägev tegema seda, mida ta on tõotanud. On nii või ole? Mis tähendab, et me võtame lahti Jumala sõna ja loeme, kui meil öeldakse, mine, armasta, andesta, kuuluta, anna, ära tee pattu, kõik need asjad, mis Jeesus on seal kirjutanud. Me võime täpselt samamoodi võtta selle sõna, see on Jeesuse sõna, meile öeldud, ja minna ja teha see usus tõeks. Ja meie elus oleks enamus probleemid olemata. On nii või ole? Sõltumata sellest, kas me oleme ihuliselt terved või ei ole ihuliselt terved. Või on nii, et me võime ühte Jeesuse sõna öelda, võtta, et seda tuleb uskuda, aga teist sõna öelda, et ei, see küll on võimatu. Kes õpetas meid Jeesuse sõnade vahel vahet tegema, et ühte tuleb uskuda, teist mitte? On siis asja? Või on kõik Jeesuse sõnad võrdsed? Ühes piiblis kirjas, ühe issanda poolt räägitud. Aga miks see siis ei tööta meie elus täna? Kui see ei tööta? Sest võib-olla mõned inimeste elus see töötab. Mis me valesti teeme? Või mis me tegemata jätame? Ma ei tea, kuidas Jumal neid asju teeb, aga ta teeb mingisuguseid imeasju. Kui mina nüüd seda jutlust ette valmistasin ja mul oli kõik paperile pandud ja välja trükitud, siis ma eelõhtul kodus mõtlesin, et ma loen korra ühte materjali. Keegi tõi mulle selle materjali, selle pealkirju oli Aus Tausse ja see sisaldas sellist seminaari, kus oli hästi palju loenguid. Autor Steve Wallace ja ma ei tea temast rohkem midagi. Ja see oli mul pooleli ja seisis juba mitmeid nädalaid papi nurga peal. Ja ma mõtlesin, et kuna see pole minu oma, et peaks selle ikka nagu lõpuni lugema. Ja ta seisis ja toppas ja toppas. Ja eile ma äkki võtan selle sealt lahti ja loen usu kohta. Ja loen palju neid asju, mida ma oma peas olin mõtelnud ka usu kohta. Ja mõtlesin, et mõtle kui hämmasta, et ma olen täpselt need samad asjad mõtelnud, osa neissi ja ka kirja pannud. Ma ei ole neid veel lugenud, mida ma kirja panin. Ja see mees siin räägib täpselt sama juttu. Ja see oli mulle selline imeline kinnitus, et kui sa kaks korda üht sama asja loed, siis sa mõtled, et see ei ole enam niisama. Et sellega on ikka mingi tõsi taga. Aga seal oli ka asju, mida ma ennem ei teadnud ja üks neist, üsna oluline asi, kui vanas testamendis öeldakse, et Abraham uskus, no ja teised mehed ka, kes uskusid, siis sõna selle uskumise kohta on avman või aman. Ja sellest sõnast, mis tähendab uskumist, tuleb sõna aamen. Täpselt sellest samast sõnast. Ja aamen tähendab olgu nii. Kui me kaks asja kokku paneme, siis usk tähendab seda, et ma ütlen kõige selle peale, mida Jumal mulle ütleb, olgu nii. Ka see mees, kes oli seal maas lamanud 38 aastat ja kes sõna peale püsti tõusis, ütles olgu nii, teisi sõnu, saagu mulle sinu tahtmise järgi. Olgu nii, nagu sina ütled. Iga kord, kui meie ütleme siin lõppu, aamen, siis me ütleme, ma usun, olgu nii. Ja see olgu nii ei ole mitte üks passiivne sõna, et ah, jäägi, olgu pealegi. Vaid see on nii, et issand, olgu see nii, minu elus ka. Töötagu see täpselt samamoodi, nagu selle mehe elus, kes mitte midagi mitte teades, tõuseb püsti pärast seda, kui ta 38 aastat maas on olnud. Ja ma mõtlesin, et nii kerge see ongi. Issand, mitte minu tahe ärgu sündigu, vaid sinu tahe sündigu. Ja kõik see sõna, mida Jeesus meile ütleb, et me peaksime tegema, ütlema või nii edasi, ta tegelikult teeb selle võimeliseks. Ta teeb meid võimeliseks seda tegema. Iga tema poolt öeldud korraldus, palve, tõotus on mõeldud meile täitmiseks, vastuvõtmiseks, sest tema teeb nii, isegi mitte meile täitmiseks, vaid vastuvõtmiseks selle koha pealt, et tema teeb seda nii. Tema ütleb, see on nii. Ja kui meie oleme mõtlenud, et usk on see, mida mina pean nii kangesti tegema ja püüdma ja pingutama, siis sellest sõnast jääb hoopis teine mõte. Kui ta ütles, siis ta ütles mulle selleks, et ma nõustuksin sellega. Ja ütleksin, saagu nii, nagu sina tahad. Ja kujutame ette, kui me läheme Jumala juurde ja palume mingisuguse oma sõltuvuse või nõrkuse pärast, millest me kuidagi jagu ei saa ja ütlemegi, ma usun, olgu nii. Sina võtad selle ära ja lähengi ja tõusengi püsti ja ütlengi, olgu nii ja lähen oma päeva edasi selle sama olgu niiga. Mitte see, et ah, ega see niiku nii ei tööta, aga hea küll, eks ma ikka palun siis. Kui me oleme hädas, kui oleme püsti hädas, siis me kisendame, on ju nii. Ja kogeme issand abi. Kui me ikka ahastusest palume, siis me kogeme seda abi. Miks? Sest me oleme püsti hädas. Aga kui me hädas ei ole, kui me ei arva, et me oleme hädas, no mis siis, kui minu elus on mingid asjad, no mis siis, kui ma veedan neid päevi omal siin ise enda tahtmist täites ja aega maha ära kulutades, no ma ei tee ju midagi nagu halba ka, no mis siis? Ja mul ei ole häda sellepärast, et ma ise lähen hukka ühel päeval oma isekust teenides ja inimesed minu kõrval, nagu me eelmises tunnis rääkisime, saavad Jumalast vale tunnistuse. Kui mul sellega häda ei ole, siis teate, ega mahastuses ei hüüa ka. Aga kui ma saan aru, et minu pärast need inimesed, kes on minu ümber, saavad vale tunnistuse Jumalalt ja nemad lähevad ka hukka, siis mul äkki tuleb häda südamesse. Ja kui meil see häda südamesse tuleb ja kui me mõtleme, et appikene ma elan tegelikult valesti, ma elan tegelikult täiesti jõuetut elu nii nagu Jumalat ei oleks olemas, siis me hakkame karjuma appi ja hakkame otsima lahendust. Mis mõttes ma teenin siin ise ennast hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni ka veel takka otsa. Ja teate, nii kui me hakkame abi otsima, nii meile näidatakse risti, kus minu patu pärast rippus Jumala poeg. Ja teate, mis pärast? Mitte ainult sellepärast, et ta pole patud andes, kuigi see on päris tõsine asi. Aga sellepärast, et ainult seal, sinna vaadates ma saan aru, et mind tõsiselt armastatakse ja mitte ainult mind, vaid kõiki inimesi, kes siin maa peal on loodud. Nii tõsiselt, et Jumal on annud kõik ära selleks, et meid päästa. Ja siis, kui me sinna vaatame, siis me ei saa enam olla ükskõikselt nende inimeste suhtes, kes on meie ümber ja me hakkame paluma, issand, ma tahan minna, ma tahan teha, ma tahan aidata ja tema ütleb mine. Ja see on täpselt see mine, kus öeldakse aamen, olgu nii ja usk töötab. Minu 6-aastane lapselaps, kes on selline noh, suhteliselt sükkene südamlik ja mõtleb asjade üle järele. Ütleb ala ilma niimoodi vahest, mängib ja ajab oma asju, siis ütleb, et näin, näin, ja see näin, näin ole mina. Näin, näin, ma nii armastan sind. Ja ma mõtlen, et 6-aastane, et mis ta selle all huvitav mõtleb, eks? Aga ta ütleb seda siiralt, täitsa oma mängu hoos. Ja siis üks päev ta tuleb, istub mu kõrvale, ütleb, tead, näin, näin. Ma armastan sind. Aga see ei ole mitte ainult sellepärast, et sul on kerge auku pähe rääkida. Ma armastan sind muidu ka. Ja toome nüüd selle meie ja Jumala suhtesse. Kas meie armastame Jumalat sellepärast, et kui meil on midagi vaja, me hüüame ja ta teeb seda. Kui ma hakkan trammist maha jääma, siis ma hüüan lihtsalt, palun, et see tramm ootaks. Ja tramm ootabki, kas teate. Kui ma palun, et ma saaksin mingi asja odavamalt poest kätte, ja palun ja ütlen, issand õnnista, siis ma saangi selle odavamalt kätte. Ja tegelikult need on sellised kogemused, mis näitavad, et Jumal on tõesti ligi ja ta tegeleb ka minu väga väikeste asjadega. Ja ta ei pane pahaks, et ma seda palun. Aga kas minu armastus on ka selline, et ma armastan teda sellepärast, mis ma saan? Või ma armastan teda muidu ka? Või ma armastan teda sellepärast, et tema mind armastab? Ja armastab sellise armastusega, mis panid teda kõik ära andma. Ja kas ma igatsen seda armastust tundma õppida ja sinna sisse vaadata. Reaalselt aru saada, mis seal toimus. Ja mul ei ole enam probleemi sellega, et ma ütleksin, olgu nii, issand, nagu sina tahad. Aamen, sündigu sinu tahtmine. Ja need asjad töötavad. Töötab Jumala tahe. Ükskõik, kuhu ta meid saadab, ükskõik, mida tegema see töötab. Ja mida rohkem me niimoodi laseme ennast Jumala saata, seda rohkem me saame aru, et see töötabki, et see ongi reaalne. Sellest, et me tõesti, kui me kisendame, siis me saame, et see tänapäeval ka töötab. Mina olin oma elus sellises olukorras, et hetkel, sellel hetkel, seal oli minu tervis nii vilets, et ma ei teadnud, mis minust edasi saab. Ja ma olin täiesti ahastuses. Ja nii nagu juhuslikult õppetükis räägitakse sellest naisest, kes läks sinna Jeesuse juurde, nägi, et ta ligi ei pääse ja mõtles, et kui ma saaksin ainult tema rüüpalistust puudutada, siis ma saaksin abi. Ja mina mõtlesin, mul on praegu täpselt see sama seis. Ma ei saa talle ligi, sest ta on seal isa trooni ees, aga ma võin usust tema rüüpalistust puudutada. Ja ma ütlesin, siin ma olen. Ja nüüd ma puudutan usus. Mul on tõesti häda suur. Ja ma puudutan usus. Ja teate, see häda läks ära täpselt samamoodi ühe hetkega, nagu nende meeste puhul siin, kellest me lugesime. Täpselt sama töötas. Ma ei hakka seda oma haiguse käiku siin lahti seletama. See ei kaunistaks kedagi ja ei aitaks kedagi. Aga täpselt see sama asi töötas. Ma olin nii piisavalt hädas. Ja ütlesin, ongi nii, ma võtan praegu sellest rüüpalistusest usus kinni, hetkega toimis. Nii, ja nüüd toome selle asja oma vaimuliku ellu. Sest nagu ma ütlesin, mõnikord Jumal lasebki inimesel haige olla, mõnikord Jumal teebki inimese haigeks nagu Paulusel. Ja mõnikord on inimene haige nii kaua, kui ta mõnest asjast aru saab nagu Nebukadnetsar. Need variantid on kõik olemas, aga... Mida Jumal igal juhul tahab ja igal hetkel tahab, on see, et me oleksime vaimulikult terved. Et meil ei oleks seda vaimset vähki ega vaimuliku pidali tõbe, vaid me oleksime temaga lepitatud täiesti. Rooma 3:23-26 on see, kuhu me tahtsime jõuda. Tegelikult võtame isegi 22 ka. Sest Jumala õigus, mis tuleb Jeesus uskus, tähendab, räägitakse Jumala õigusest, mis ilmus nüüd ilma käsuta, ütleb esimene salm, see Jumala õigus, mis tuleb Jeesuse Kristuse usu kaudu kõikidele, kes usuvad, sest siin ei ole ühtki vahet, sest kõik on pattu teinud ja Jumala aust ilma ning mõistetakse õigeks täiesti muidu tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud lepitusvahendiks usu kaudu tema veres oma õiguse osutamiseks enne tehtud pattude arvestamata jätmise pärast, tolla ajal, kui Jumal seda sallis, et osutada oma õigust praegusel ajal ning näidata, et tema on õige ja teeb õigeks selle, kes on Jeesuse usust. Nii, mingit vahet ei ole. Kõik on pattu teinud ja üks teine tõlge ütleb, kõik on ühtviisi pattu teinud. Et kui meile tundub, et keegi on patusem kui mina, siis tegelikult me kõik oleme ühtviisi patused. Ja me oleme Jumala aust ilma, Jumala kirkusest ilma, Jumala iseloomust ilma. Ja nüüd, mis teeb Jumal selle asja korda panemiseks? Ta ütleb, et meid mõistetakse õigeks täiesti muidu, mis tähendab, et meie ei saa oma õigeks mõistmiseks ühtegi tegu Jumalale teha. Meie õigeks mõistmine on toimnud ristil, sest on öeldud, et Jeesus on lepitus kogu maailma pattude eest. Nii, aga nüüd tema armust lunastuse läbi, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud lepitusvahendiks usu kaudu tema veres. Jeesus on surnud kõikide eest. Ta on lepitus kõikide pattude eest. Ja nüüd tuleb mängu see usk, see olgu nii. Et kui ma nüüd usu kaudu vastu võtan selle, mis Jeesus minu eest on teinud, siis mind kuulutatakse õigeks. Ja teate, mida see õigeks kuulutamine tähendab? See tähendab õigeks tegemist. Kreeka keeles ei ole kahte sõna. Õigeks mõistmine ja õigeks tegemine. Kreeka keeles on üks sõna ja see on õigeks kuulutamine. Ja õigeks kuulutamisega sellega, et Kristus, et meie võtame usus vastu selle, mida Jumal meie päästmiseks ja lepitamiseks on teinud, Jumal teeb meid õigeks. Ja see ei ole mitte nii, et Jumal vaatab meid ja meie pattu ei näe, aga meie teeme pattu rõõmsalt edasi. Ei ole nii. Me võime kukkuda, kui me oma usudel läheme, aga kui Jumal meid õigeks kuulutab ja see on siis, kui meie tuleme oma pattu kahetsema, siis selle õigeks kuulutamisega teeb tema inimese õigeks. Teate miks? Sest kui meie tuleme seda õigeks mõistmist või õigeks kuulutamist otsima, siis me võtame Kristuse vastu. Me võtame Kristuse õiguse vastu, me võtame Kristuse meie südamesse elama vastu. Mingid muud õigeks kuulutamist ei ole olemas. On olemas ainult Kristuse veres õigeks kuulutamine ja tema on tõesti saanud selleks lepitusvahendiks. Ja ingliskeelne tõlge ütleb, ta on saanud lepituskaaneks ja teate lepituskaan oli see kaan, mis oli seal seadusel aega peal, kus oli Jumala käsk. See Kristus sai selleks lepituskaaneks. Nii, ja nüüd tema teeb meid õigeks. See on täpselt samasugune tõotus piiblis, nagu kõik teised tõotused. Sellel ei ole öeldud juurde, et kui nii või kui naa. Kui meie tuleme oma süüd tundes, oma lootusetud olukorda ära tundes, siis Jumal võtab meid vastu ja teeb meid puhtaks. Nii nagu siin on öeldud, et tema on õige ja teeb õigeks selle, kes on Jeesus usust. Täpselt samamoodi sellest samast usust, et mina ütlen, olgu nii. Ma usun, olgu nii. Ja me võime temaga edasi minna. Kui Luther aasta, ma ei tea, kas aasta kümneid pikka aega otsis rahu Jumalaga, tegi selleks ei tea mida, seisis herneste peal ööd läbi põlvedel ja nii edasi ja nii edasi. Ja lõpuks jõuab Rooma, siis sinna kuulsa trepi juurde ja Jumal ütleb talle õige elab usust. Siis see tähendas ju väga veenvalt seda, et meie ei saa oma õigeks mõistmise, oma lepituse juures mitte midagi muud teha, kui võtta vastu see usk. Ja usus see sama, olgu nii minu elus. Ma võtan usus vastu selle, mis Jumal on minu eest teinud. Luther koges südame rahu. Pärast oma korduvaid ja korduvaid pingutusi õigeks saada. Meiega on täpselt sama täna nii, et Jumal ütleb, et minu õige, peab usust elama. Ehk me astume iga hetk ja ütleme, Jumal, olgu nii. Nii nagu sina ütled, olgu nii, mis sa tahad, et me teeme? Olgu nii, kuidas sa tahad, et ma lähen midagi ütlema või tegema või jätan tegemata? Olgu nii. Rooma 6:11-13 on öeldud niimoodi. Nõnda arvake teie kendid surnud arvad patulaga elavad Jumalale Kristuses Jeesuses. Sellepärast ärgu valitsegu siis patte ja surelikus ihus, et te kuulaksite teda oma himudes. Ärge ka mitte andke oma liikmeid ülekohtu relviks patule, vaid andke ise endid Jumalale kui need, kes surnust on saanud elavaks ja oma liikmed õiguse relviks Jumalale. Siin on nüüd inimese valik. Kas ma ütlen, olgu nii, saatanale ja annan oma liikmed, käed, jalad, suu, kõik see, mis iganes on, ülekohtu relvaks patule või ma annan oma liikmed, kogu oma elu, kogu oma ihu, kõik oma liikmed õiguse relvadeks Jumalale. Kummale mina ütlen, olgu nii. Kas ma lähen klatsima või ma lähen Jumalat kiitma? Me ei saa kahta asja korraga teha. Ja me teeme seda valikut iga hetk. Sest ma võin üks hetk kiita Jumalat ja järgmine hetk minna ja sajatada oma venda, nii nagu ütleb Jakobuse kiri. See tähendab, et võitlus käib nüüd selle üle, kelle sõna ma kuulan. Kas Jumala sõna, kes teeb surnuid elavaks, kes teeb halvatuid hetkega terveks, kes võib mind hetkega vabastada minu patu süüst ja patu tegemisest, või ma kuulan saatanat. See on see minu igapäevane usuelu, kumba ma kuulan. Ja kui me loeme siit Rooma kirjast edasi, 16-18, siis ütleb Paulus, eks te tea, et kelle orjaks te hakkate sõna kuulmises, selle orjad te olete, kelle sõna te kuulete, kas patu orjad surmaks või sõna kuulmise orjad õiguseks. Aga tänu Jumalale, et te olite patu orjad, aga nüüd olete südames saanud sõna kuulelikuks sellele õpetuse väljendusele, mille juurde teid on juhatatud, ja et te patust vabanenuine olete saanud õigusorjadeks. Jälle, mina otsustan. Kas ma ütlen olgu nii sellele, mida Jumal ütleb, või ma ütlen olgu nii sellele, mida kuri ütleb. Sellest sõltub minu elus kõik. Mis aitab mind öelda jah ja aamen ja olgu nii Jumalale? See, et ma alailma lähen tagasi selle põlatud risti alla. Ja saan aru, et ehkki ma olen teinud palju asju saatana nõusolekul ja juhtimisel, öeldes talle, olgu nii, ja uskudes teda ja olles uskmatu Jumala vastu, Jumal ei käitu minuga nii, nagu mina väärt oleksin. Jumal igal hetkel, kui ta vähegi saab, püüab saada tagasi minu tähelepanu, püüab rääkida mulle sellest, et ta hoolib minust. Hoolib minust Golgata suuruse armastusega. Ja mul on motiiv öelda ei kurjale. Mul on motiiv öelda Jumalale, olgu nii. Ja minna usus edasi. Üks samm korraga, uskudes Jumalat ja elades usust. Õige elab usust ja meie ei ole õiged oma tegude tõttu, aga me võime harjutada ennast käima samm-sammult Jumalale, Jumalaga, öeldes talle igal hetkel jaa. Sellepärast, et me niimoodi armastatakse ja sellepärast, et me lähme muidu hukka ühel päeval, kui me harjume seda teist häält kuulama. Ja sellepärast, et nii suur parv tunnistajad on meie ümber, nagu ütleb Hebrea 12. Ja me peame jooksma Jumala võidu jooksu. Nii et sinu küsimus on täna ka see. Kas sa kuulad seda, mida Jumal ütleb ja ütled talle, olgu nii, aamen, või sind pannakse kuuletuma sellele teisele vennale. Sest Jumalale ei ütles, öeldes oled sa juba talle jaa ütelnud. Ja see teine vend ei ole sulle mitte midagi head teinud, mille eest me teda kiidame või mille eest me teda teenime või kuulame. Ta on hävitaja, valetaja, valede isa, petja, kõik see sama asi, mis tema kohta on öeldud süüdistaja. Ja samas Jumal on meid niimoodi armastanud, et ta oma poja on meie eest surma annud. Minu hääl kuulub talle, ma ei tea, kuidas teiega on. Olgu nii, aamen.
Valime lõpulaulu 307 ja paneme ka siis kokku korjanduse, mis läheb Võru kogudusele.
Kallis taevaisa, me täname, et me ei võime olla sinu lapsed usu kaudu. Selle tõttu, et me usume, et sina oled me isa ja tahame sinu tahtes olla. Me täname sind kõige rohkem selle eest, et sa igal viisil meile oma armastust ilmutad ja et see sinu armastus köidab meid sinu külge, eriti see, mis ristil toimus, kus sina meid kindlas surmast pääsid ja palun õpeta meid vaatama sinna üles usus. Öeldes, et kõik oleks meie elus nii nagu sinu tahtmine, sest ühtegi paremat tahtmist siin maa peal ei ole. Keegi ei hooli meist nii nagu sina. Me täname, et kõik meie elu iga hetk on sinu kätes. Kui meie selle usus sinu kätte usaldame, kui meie tahame, et see oleks sinu tahte järgi. Ja täname ka selle eest, et mida iganes sa meile ütled, et meie peaksime tegema. Sa ei ole seda kunagi mõtelnud, et me peame seda üksi tegema ilma sinuta. Vaid iga sinu korralduse ja palvega käib kaasas. Sinu kohal oleks sinu arm, sinu vägi. Ja et õigupoolest teed sina selle nii ime lihtsaks, sest sa viid oma tahte meis ellu, kui me lubame. Õpeta meid siis olema just nii alandlikud ja teadma, et me ilma sinut oleme nõdradega suuda midagi. Et me lubaksime sul tegutseda meie elus ja tegutseda ka meie elude kaudu. Sest kõik see, mis sa meist teed, sa tahad, et me annaksime seda edasi. Nendele inimestele, kes sind ei tunne, sa tead, siin Rakveres on ka väga palju inimesi, kes sind ei tunne ja palume, et me ei oleksime niimoodi sinu tahtes, et see olgu nii saaks iga hetkel meie elus teoks, et inimesed me ümber näeksid, et me armastame sind, me armastame neid ja me ei taha ennast teenida, vaid sind teenida. Issand, tee seda oma head tööd meis kõikides, sa näed, kui nõrgad me oleme, kui tihti me ütleme sulle ei ja kiusatusele jaa, aga tee sina oma vaimu läbi see sinu olemus, sinu iselum, sinu armastus suureks, et me tahaksime jah öelda ja täname, et me oleme võitjad sinus. Mitte meie pärast, mitte meie pingutuste pärast, vaid sina oled ütlenud, et sina annad meile võidu õpeta meid vastu võtma ja edasi andma ja täname, et sa meid kuuled Jeesuse nimel. Aamen.
Issanda rahu ja pühavaimu osadus jäägu kõikide teiega. Õnnistatud hingamisvaa jätku ja õnnistatud ka uut nädalatele. Jeesus nimel. Aamen.